wanaagsan. Halkan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhawaada warka duhur ee Radio Muqdisho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan oo heshiis iskaashi la xiriira amniga iyo dhaqaalaha ku kala siixday caasimadda dalkaasi ee Islaamabad.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo kulan la qaatay duqii hore ee caasimadda dalka Switzerland.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka qayb galay bandhigga buug ka hadlaya dadka baahiyaha gaarka qaba ee lagu qabtay xarunta Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho.
Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya oo isku soo sharaxday golaha deegaanka gobolka Levon ee dalka Belgium-ka doorashadaas oo dhici doonta 14ka Oktoobar ee sanadkan 2018ka.
Maamulada degmooyinka Mandheere iyo Beled Xaabo oo booqasho ku tagay xadka ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya si ay u kuurgalaan dhaqangelinta go'aankii lagu joojiyay dhismaha darbiga ee ay gaareen labada madaxweyne.
Maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ka warbixiyay baahiyaha ka jira degmada iyo waxyaabihii ay ka qabteen adeegyada aasaasiga ee bulshada.
Akhbaaraadka caalamka ee dhegeystayaal waxaa ka mid ah
rag hubeysan oo sii daaya duqii magaalada Tripoli,
iyo tafaftiire Hindiya oo loo xiray inuu been ka qoray muslimiinta. Intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu door karoona. Goordhowna u diyaar garoobo warkaasi oo faahfaahsan insha Allah.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Barkala duhur wanaagsan. Waa duhurnimo Jimca, taariikhduna waxay ku beegan tahay 30ka bisha 3 sanadka 2018. Warka duhur waxaa soo saaray wariyeena Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad. Waxaa si wada jir ah halkan idinkala socodsiinaya anigoo Axmed Cumar iyo weliba Khadiija Xasan. Markala duhur wanaagsan.
Dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan oo heshiis iskaashi la xiriira amniga iyo dhaqaalaha ku kala siixday caasimadda dalkaasi Islaamabad. Warbixinta warkana waxaa inoo egeysa wariyeena Aamina Xuseen Maxamed.
Dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka labada dhinac iyo xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha. Kulan caasimadda Pakistan ee Islaamabad ku dhaxmaray la taliyaha arrimaha siyaasadda dibadda ee madaxweynaha Soomaaliya Bilal Maxamed Cismaan iyo la taliyaha dhinaca ammaanka dalka Pakistan General Nasir Khan ayaa lagu korfeeyay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka qotada dheer ee labada wadan. General Nasir Khan oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay waddan leh fursad wanaagsan oo qani ah. Waxaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay ka caawin doonaan dhinacyo badan oo mudan in laga faa'iideysto. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay ballaarinta iskaashiga labada wadan, gaar ahaan ganacsiga, horumarinta kheyraadka, difaaca iyo sugidda ammaanka dalka Soomaaliya, iyagoo si isku mid ah u ballan qaaday in si wada jir ah ugu shaqeyn doonaan qodobada lagu heshiiyey. Danjiraha Soomaaliya u joogta dalka Pakistan oo kulanka qayb ka aheyd ayaa soo dhaweysay iskaashiga iyo heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray labada wadan Soomaaliya iyo Pakistan. Waxa ayna sheegtay in ay Pakistan leedahay awood weyn wax looga qabto arrimaha amniga gudaha, ayadoona Soomaaliya ay doonayso in ay wax ka barato khibradeeda. Aamin Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
Gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya ayaa isku soo sharaxday golaha deegaanka ee gobolka Levon ee dalka Belgium-ka doorashadaasi oo dhici doonta 14ka Oktoobar ee sanadkan 2018. Wariyeena Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
Saare Maxamed Khaliif waa gabar Soomaaliyeed oo haysata dhalashada dalka Belgium-ka. Waxay wajahaysaa tartanka golaha deegaanka ee gobolka Levon ee dalkaasi Belgium-ka, iyadoo la tartamaysa in ka badan 45 musharax oo u tartamaysa golaha deegaanka ee gobolkaasi. Saare waxay ka mid tahay xisbiga SPA oo ka mid ah saddexda xisbi ee ugu waaweyn gobolkaasi, waxaana ay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda janiibta ku nool gobolkaasi. Saare waxay wax ka barataa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee gobolka. Hooyo Jamiila Cabdi Subeer Ramla waa hooyada dhashay Sahra Maxamed Khaliif, isla markaasina ah gudoomiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Belgium-ka. Waxaana wax ka weydiinay isku xirnaanta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Belgium-ka, maadaama Sahra ay waajahayso doorasho adag.
ee od kadiwayn dadku wali dalashada haysanin waxay aarayn city council ko inay sheegan waaye sunkana doonanaana
en umada Soomaaliyeed ee ku daabaneysa ama ku dhageysanaysa iyo en Soomaalida ku nool Belgiumka maxad fariin aad u marinaysaa warbaahinta qaranka
I will help them to create a creativity in this country, especially in this city that we're living in. And inshallah, if they give me my vote, I will help them and in either way they can, I can, inshallah.
musharax sahra maxamed khaliif ayaa waxaan wax ka weydiinay sababaha ku dhaliyay inay isu soo sharaxdo golaha deegaanka ee dalka Belgiumka waana qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee hamigiisu u gaarsiiyay inuu u tartamo xubin ka mid ah golaha deegaanka ee Belgiumka sahra maxamed khaliif ayaa ka mid noqoshada golaha deegaanka ee magaalada Louvain ee dalkaasi Belgiumka waxa ay kaga xiran tahay codad gaaraya 500 oo cod inkastoo murashaxiinta guud ahaan ay isu soo sharaxay kam noqoshada golaha deegaanka yihiin 47 musharaxa badanaa Soomaalida ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa qayb ka xisbiyada siyaasadda ee wadamada ay ku nool yihiin waxaana muuqataa in mansab iyo maamuus ay dad badan oo Soomaali ah ay ka soo hooyeen dadaalka iyo horumarinta ay dhinaca wax qabadka bulshooyinka kaga jiraan saaro waxa ay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee sanadkan gudihiisa u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Belgiumka taasi oo dhici doonta dabayaaqada sanadkan 2018ka
gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kulan la qaatay duqii hore ee caasimadda dalka Switzerland hadda waxa si toos ah qadka ugu jira wariyaha Nuur Saciid Tahliil haya Nuur
waxaan sidaan ku maqlaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jeeriiso waxa uu kulan gaar la qaatay duqii hore ee magaalada Beedan ahna xilibaan ka tirsan federaalka dalka Switzerland gudoomiyaha ayaa masuulka ula kulmay oo lagu magacaabo Geer Muller waxay ka hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya Switzerland iyo sidoo kale Soomaaliya isla markaana ganacsada iyo dowladda Switzerland ba ama ganacsada dalkaasi Switzerland ay door muhiim ah ugu qayb qaadan lahaayeen maalgashiga magaalada Muqdisho iyo dib u dhiskeeda waxa uu duqa magaalada Muqdisho u muujiyay ama u sheegay masuulka ka socday dalka Switzerland in magaalada Muqdisho ay xilligan ku jirto dib u soo kabasho isla markaana horumarad dhinacyo badan ay gaartay taas oo markaasi tusinaysa in wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay ku dhiiradaan in dib u dhis ay ku sameeyaan sidoo kale Geer Muller oo ah masuulka ka socday dalka Switzerland ayaa u ballanqaaday maamul gobolka Banaadir inuu doomiyaha ka qaadan doono sidii loo xoojin lahaa horumarada kala duwan ee caasimadda ka socota isla markaana maalgashi ballaaran ay ku sameyn doonaan.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayuu kaasi ahaa. Warkaasi oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe insha Allah. Maamulka degmooyinka Mandheer maamulada degmooyinka Mandheer iyo Balad Xaawo ayaa booqasho ku tagay xadka ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya si ay ugu kuurgalaan dhaqangelinta go'aankii lagu joojiyay gidaarka ay gaareen labada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Wariyaha warbaahinta qaranka ee Balad Xaawo Maxamed Macal Aadan ayaa ka wareysanay ujeedada booqashada mas-uuliyiintan ay maanta ku tageen xadka kala qaybiya labada dal iyo isku socodka labada bulsho.
Waxaan tahay mas-uuliyiin jamaanta booqday halkii markaas uu ka socday dhismaha derbiga u dhaxeeya degmooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera. Waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo, barasaabka Mandheera iyo gudoomiyaha Mandheera. Ujeedada maanta booqashada ay ku tageen derbigii ay Kenya halkaasi ka dhisaysay waxay ahayd in la soo arko in uu fulay go'aankii markaasi maaldhowinta lagu gaaray ee ahaa in gabi ahaanba la joojiyo dhismaha derbiga ay Kenya markaasi ka waday xuduudda u dhaxaysa degmooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera. Mas-uuliyiintii maanta halkaasi tagtay waxaa soo qalay la socday qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada dad laga soo xulay oo labada degmo ka kala socday odayaasha hooyooyinka dhalinyarada iyo culimo awdiin iyo aqoon yahano balse markaasi ay u xaqiiqoodo in markaasi la hubiyo inuu markaasi fulay go-aankaasi mas-uuliyiinta halkaas waxay kusoo arkeen in kambanigii halkaasi dhismaha ka waday ka socday dalka kenya in gebi ahaanba uu ka qaatay qalabkii markaasi dhismaha uu halkaasi ka rartay ilaa shalay halkaas uu ka rarayay qalabkii ugu dambeeyna shalay gaab halkaasi laga raray marka ujeeddu waxay ahayd in shacabka lagu qanciyo in gebi ahaanba la joojiyey dhismahan kenya ay ka waday xuduudda udhexaysa degmooyinka balaxaawo iyo mandheera si markaasi warar ayaa waxay sheegayaan oo dadka loo sheegay in weliida markaasi dhismihii uu socdo marka dadka shacabka waxaa loo xaqiijinayay in maanta la ogaado in gebi ahaanba la joojiyey dhismihii halkaasi ay ka waday dowladda kenya balantuna waxaa weeye in markaasi ay kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba dhigiisa dalka kenya
aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ee beled xaawo maxamed macalin aadan oo ka warbixinaya ujeedka booqashada mas-uuliyiinta ay maanta ku tageen xadka kala qaybiya labada dal maamulka degmada kaxda oo ka warbixiyey baahiyaha ka jira degmada iyo weliba waxyaabihii ay ka qabteen adeega aasaasiga ah ee bulshada mar kale aamine xuseen maxamed ayaa warkan eegaysa
gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil cabdulaahi oo la hadlayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka waramay baahiyaha iyo adeegyada bulshada degmadaasi isagoona sheegay intii uu joogay degmada inuu ku guuleystay wax ka qabashada baahiyaha heysta bulshada sida furista iyo bixinta wadooyin hor leh oo maamulka uu ka hirgeliyey waaxyaha degmada iyo qadista celbiyoodyo
horta inaan istusno ee wadooyinkaasi ay banaanaadaan waxaa kale oon iyadana culayska saaray inadan culayska saaray runtii aana ku guuleysanay in badan oo kamid a in xagga ceelasha waxay ku fidaysaana dhul aan biyogelin lahayn ay tahay horle biyogelinna hore aysan jirin iyadana waxaan ku guuleysanay ceelal badan oo ilaa maaragta adiga ilaa sagaal ceel meelahaasa waxaa kale oo iyadana runtii aan iyadan xusid mudan degmadu xagga caafimaadka waa runtii saad sheegtay baahi badan baa ay u qabtaa malaha gaadiidka caafimaad ambalaasta oo waad garan kartaa degmadu meel deerraba ku taalaa dadkeeduna waa iska xiran yihiino runtii waa ambalaas iyo gaadiidka burlankii waa nagu liitaa waxaa kale oo hadda ka hor nagu liitay runtii isbitaal weyn oo maaragtay lagu daaweeyo dadka iyo hooyadiiyo dhallaanka
bixinta canshuuraha oo saldhig u ah horumarka bulshada ay tiigsanayso taasi oo dadka haddii aysan bixinin aysan helin adeeg bixinta ay dowladda siin lahayd saldhigna u ah amniga iyo adeeg bixinta bulshada in la helo ayaa waxa uu gudoomiyaha sheegay in bulshada degmada ay u qabteen wacyigelin la xiriira canshuuraha oo sheegay in ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen maamulka gobolka oo ay ugu fadhiyaan dhaqangelinta iyo gaarsiinta hanaanka bulshada
banaadir wada ku jirta insha allah waxaan rajayn doonaa waqti dhow inay iyadana ay bilaaban doonto hadii la yidhaah laakiin annaga ka maamul ahaan runtii aada iyo aada baanu xagga dowladnimada iyo xagga maaragtay baahida qarannimo waa bulshada aan isleeyahay way ugu baahida badan tahay degmada degan aadna way ugu helan tahay aadna way ugu maaratay way ugu diyaarsan tahay inay bixiso adeega bulshada lagu leeyahay ee xaqeed maxaa yeelay bulshadan xaq baa lagu leeyahay dowladdana xaq baa lagu leeyahay marka
gudoomiyaha ayaa dul istaagay amniga maalmihii ugu dambeeyey ee degmada kaxda ay ka dhacayeen dhacdooyin isxixiga isagoo tilmaamay in qaarkood ay ka hortageen kuwa dhimana hay-adaha ammaanka degmada ay ku hoolan yihiin sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa
runtii hay-adaha ammaanka iyo degmooyinkuba aad bay arrintaasi oga warhayaan waana lala socdaa runtii si amnigooda habeenkii iyo ka maalinimada loola socdo habeen walba anigan xataa kula hadlayahay waxaa noocaas ayaan inta badan habeenkii aan maaragtay aanu ama ku dhex roondeeya ama aan dhex socdo
aamine xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed
markana norway magaalada oslo ee dalka norway waxaa lagu qabtay kulan diimeed ballaaran oo ay ka qayb galeen culimaa uddiinka soomaaliyeed iyo jaalidda waddankaasi ku nool xasan saciid ayaa warbixintan magaalada oslo nooga soo diray.
mu'tamar diimeedkii sanadlaha kiisii 16-aad ee soomaalida norway ayaa ka furmay magaalada oslo ee caasimadda dalka norway, waxaana sanadkan ka soo qayb galay dad soomaaliyeed iyo muslimiin kaloo aad u fara badan oo ka kala yimid dalka norway iyo dalalka kale ee dariska. mu'tamarka sanadkan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay culimaawadiin fara badan, iyadoo lagu wado inuu socdo muddo 3 maalmood ah. cabdixakiin ismaaciil, guddoomiye ku-xigeenka towfiiq ahna guddiga mu'tamarka, ayaa furay sanadkan mu'tamarkan, soona dhoweeyey walaalihii martida ah iyo kuwa degan norway ee ka soo qayb galay mu'tamar sanadeedkan 16-aad ee ka furmay magaalada oslo ee caasimadda dalka norway.
waxaan idinku soo dhoweynayaa mu'tamarka 16-aad oo maanta inooga qabsoomay si rasmi ah magaalada oslo ee waddanka norway. dhammaan ka soo qaybgalayaashiinu aad ayaa u mahadsan tihiin, dadka ka yimid wadamada sida Denmark, Sweden iyo wadamo kaleba, iyo walaalaheena ka yimid waddanka norway, magaalooyinka ugu fogfog iyo magaalada osloba iyo magaalooyinka la jaarka ah, dhammaantiin aad ayaa u mahadsan tihiin. dhulku waa qabow sidii samarkii waqtigii sanadkii hore oo kale maaha. dhibtu waa iska yar badan tahay, laakiin waa insha allahu dulqaata khayrka iyo wanaagga u timaadeen ugu sabra, ilaahayna kaga fisha ajar iyo xasanaad. waxaan intaa ku darayaa martida meelaha fogfog ka timid dadka reer oslo inay caawiyaan marka la imanayo, marka laga tegayo meesha, dadka gaadiidka leh waa inay caawiyaan insha allahu walaalahooda kale oo halkay ay deegaanka ay u joogaan hadda ay geeyaan, inaynu iscaawino. diinteennayna faraysa, waana khayr ban isku caawinaynaa. marka khayrka waxa la isku caawiyo khayrka ugu wanaagsan. marka walaalaheen gaadiidkoodii way ka soo tageen, marka halkan ay idinku marti yihiin. marka insha allahu intii ka caawin kartaan inaad ka caawisaan ayaan ka codsanaynaa. waxa kaloo aanu idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dhallinyaro badan oo gabdhiyo wiilalba leh ayaa inoo shaqaynaysa qaybaha taagan albaabada, qaybaha nadaafadda ka shaqaynaya, iyo qaybaha caruurta qaabilsan iyo qaybaha amniga qaabilsan. waxaan idinka rajaynaynaa inaad si fiican ula shaqaysaan.
dareenkay waxaan dareemayaa dareen aad iyo aad u qiimo badan. waan ku faraxsannahay waxaanahay shaqaalaha ka shaqeeyo oo sanad kasta u taagan. rag iyo dumarna aad iyo aad ayay u badan yihiin, waa kuwaasaa aad iyo aad u badan yihiin.
bismi illaahi alxamdu lilaah wabihi nastaciinu calaa umuuri diini wadunyaa wasali wasalam calaa man laa nabiya bacda. anigu waxaan ka yimid magaalada orobru oo ku taala Sweden. magacaygan waxaa la yidhaahdaa Cabduqaadir Salaad Cali, waxaan ahay mas-uulka masjidka orobru ee ku yaalla. waxaan u nimid mu'tamarkan 16-aad ee ka socda magaalada Oslo.
maamulka degmada Xamarjajab ee gobolkan Banaadir ayaa soo xiray tartan ciyaar kubadda cagta oo loo qabtay waxyaha kale gedisan ee degmadaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabduqaadir Cali Axmed.
waxaa isugu soo haray waxyaha kowda May iyo geheel kadib kulan adag ee yeesheen waxa ay guusha racday kooxda ku ciyaareysa magaca kowda May oo ku badisay 3-4. tartankoo socda muddo 3 maalin ayaa waxaa soo xiray guddoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Cabdiwali Cabdullaahi Maxamed, iyadoo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobe, guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan, guddoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Warowiish, iyo mas-uuliin kale. tartankan ayaa maamulka waxay ugu talagaleen in dhalinyarada degmada loogu sameeyo isdhexgal iyo in ay ka qayb qaataan horumarinta degmada iyo gobolka. sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, khaasatan haweenka, si wacyigelin dhammaystiran u helaan shacabka degmada Xamarjajab. guddoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Cabdiwiili Cabdullaahi Maxamed ayaa markii soo gabagabowday ciyaarta la hadlay warbaahinta qaranka, waxa uu faahfaahiyey qorshaha degmada ay ka leedahay ciyaaraha iyo sida ay ku soo dhammaadeen.
bismillah maanta ay taariikhdu tahay 29/3/2008 oo ah maalin khamiis, waxaa noo soo gabagabowday alxamdulilaah tartankii kubadda cagta ee u dhexeeyey waaxyada degmada Xamarjajab oo kale ahaa waaxda 1aad ee Geheer iyo waaxda 2aad ee Horseed iyo waaxda 3aad ee Kowda May iyo tan 4aad ee General Daud. alxamdulilaah si nabad ayuu noogu soo dhammaaday. finalkina waxaa isugu soo baxay labada waaxood ee Gaheer iyo Kowda May, waxaana guushii ay raacday kooxdii ku ciyaaraysay Kowda May oo badisay. Marka waxaan rajaynayaa insha Allahu Tacaala kabtan kan mid lamid a inuu dib iskugu imaan doono. Tartankan wuxuu noo sahlay isdhexgalkii bulshadii deganeed Xamarajab. Waana ku faraxsannahay si aan nabadda iyo horumarka iyo aan ugu qayb qaadano. Marka guuleysta insha Allahu, asalaamu calaykum.
Gabagabadii ayaa labada kooxood ee kaalinta koowaad iyo labaad kala galay, waxaa maamulka iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb galay ay guddoonsiiyeen abaalmarino bilad iyo koob ah. Sidoo kale waxay sheegeen in ayagana tartamo noocan oo kale ay u qaban doonaan degmooyinkooda. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Halkaad warkaasi duhurnimo aad kala socotaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markana wararkii dibadda.
Tafaftira Hindiya oo loo xiray inuu been ka qoray muslimiinta. Tafaftiraha barta internetka ee Hindiya ka soo baxa ayaa xabsiga la dhigay isaga oo ku eedeysan inuu baahiyay war been ah oo ku saabsan inay dadka muslimiinta ay weerareen wadaa diinta Jaina rumaysan, sida ay booliisku ay sheegeen. Milish H ayaa warbaahinta Boosikar News oo ku soo sawiray baadari ka dhaawacan madaxa iyo garabka. Warbaahintaasi ayaa ah mid muran badan dhalisay oo garabka midig u janjeerta. Laakiin booliska koonfurta magaalada Mangoolir ayaa sheegay in baadarigaasi uu ku dhaawacmay shil gaari. Hindiya ma laha sharci ka dhanka faafinta wararka been abuurka ah, laakiin waxaa dambi ku ah daabacaadda wararka nacaybka diimaha keeni kara. Hej ayaa sheekadiisa daabacay 18-kii Maars, balse maalmo kadib ayuu tirtiray kadib markii ay dadku bilaabeen inay farta ku fiiqaan in warkaasi uu been yahay. Ma uusan daabiciin war uu ku sharaxayo sababta uu markii hore warkaasi u faafiyey, haddana uu tirtiray. Wararka waxaana la xiray ee Khamiistii kadib markii xisbiga talada haya ee gobolkaasi uu u gudbiyay cabasho ku saabsan arrinkaasi.
Ugu dambeyntii, rag hubeysan oo sii daayay duqii magaalada Tripoli. Duqa magaalada Tripoli ayaa la sii daayay saacada kadib markii ay la tageen rag hubeysan, sida ay qoysaskiisu sheegeen. Abdul Rafid Bitimal ayaa gurigiisa lagala baxay Khamiistii, waxaana la sheegay in wax dhibaato aan la gaarsiinin. Ilo ku dhow qoyskiisa ayaa BBC-da u sheegay in dadka weerarkaasi soo qaaday ay rasaas rideen ayna weerareen wiilkaasi. Si kastaba ahaatee, madaxa baarayaasha ee xafiiska dacwadoogaha ayaa BBC-da u sheegay in duqa magaalada saldhigga booliiska loo sii qaaday si su'aalo loo weydiiyo. Sadiiq Al-Sura oo mas-uul ah ayaa sheegay in xiritaankaasi uu ahaa mid sharci ah, balse wax sharcaad ah kama uusan bixinin. Dowladda iyo xoogaga maleeshaadka ayaa ku dagaalama awoodda Liibiya tan iyo markii uu kacdoonka ka bilowday Liibiya sanadkii 2011. Ragga hubeysan ee qabsaday Bitimal ayaa lagu waramayaa in ay rasaas fureen ka hor inta aysan gurigiisa gelin wax uun yar ka hor saqdii dhexe, sida ay sheegeen ilo qoyskiisa ka tirsan. Kooxaha hubeysan ee ka dagaalamna Liibiya ayaa lagu yaqaanaa in ay hanjabaan oo ay weeraraan mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka.
Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, xilligan waa nagaynta. Intaynu dhageystayaal warkeena kan xiga ku kulmi doono, haddii Allah awoodda laga helo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ismaqal dambe oo xiiso leh, insha Allah.